Бул Азаттык арнасы микрофон алдында Мәншүк Асаутайым. Ақтөбе облысында өртенген автобуста аман қалған 3 қазақстандықты Ақтөбедегі ауруханадан шығарып алды. Ақтөбедегі жедел жәрдем ауруханасы бас дәрігері Рахымжан Арстанның Азаттыққа айтуынша, оларды 24 қаңтар күні кешке ауруханадан прокуратура қызметкерлері белгісіз жаққа алып кеткен. Оларға қандай да бір айып тағылды ма, жоқ па, әзірге белгісіз. Рахымжан Арстанның сөзінше, аман қалған өзге 2 адам Өзбекстан азаматтары әзірге ауруханада жатыр. Азаттық тілшісі Ішкі істер департаментінің баспасөз қызметіне комментарий беруін сұрап хабарласқан болатын, бірақ Ішкі істер департаменті комментарий беруден бас тартып, бұл туралы ақпаратты Ішкі істер министрлігінің тергеу комитетінен хабарласып білуге кеңес берді. Ал Ақтөбе облыстық прокуратурасы аппаратының жетекшісі Жасұлан Дәуленбаев қазақстандықтарға қатысты ақпарат жақын уақытта өтетін брифингте жарияланатынын мәлімдеді. 18 қаңтар күні Ақтөбе облысы аумағында Өзбекстанның еңбек мигранттарын Ресейге тасымалдаған автобус өртеніп, 52 адам қаза тапқан. Өрттен 5 адам, оның ішінде автобус жүргізушілері аман қалған. Қазақстан билігі автобус жылынған кезде отты дұрыс жақпаудан өртенгенін мәлімдеген. Самара-Шымкент жолындағы автобус өртінен аман қалған 5 адам 18 қаңтар күні кешке санитарлық авиация ұшағымен Ақтөбеге жеткізілген болатын. Дәрігерлер тексерген соң оларды Ақтөбедегі жедел медициналық жәрдем ауруханасының жансақтау бөліміне жатқызған. Жансақтау бөлімін күзеткен арнайы жасақ сарбаздары бөлімге дәрігерлер мен күш құрылымдарының өкілдерінен басқа ешкімді кіргізбеген. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.